Avaamme Raamatustamme tekstin, joka löytyy toisesta Mooseksen kirjasta luvusta 9. Niin kuin aina joskus tapahtuu, kun tekstiä alussa luemme, niin emme aivan ensimmäisten minuuttien aikana siihen syvällisemmin tartu. Luemme tekstin, pyydämme, että Pyhä Henki asettaa sen perustukseksi, jonka päälle sitten rakennamme ne sanat ja muut Raamatun lukemiset, jotka tähän hetkeen kuuluvat. Mutta sana on luettu ja se tulee sieltä sitten esille ja toivottavasti räjähtää meidän hengessämme, mitä tulee ymmärtämiseen. Toinen Mooseksen kirja 9, jakeesta 1, jakeeseen 7. Sitten Herra sanoi Moosekselle, mene Faaraon tykö ja puhu hänelle. Näin sanoo Herra, hebrealaisten Jumala. Päästä minun kansani palvelemaan minua. Sillä jos kieltäydyt päästämästä heitä ja vielä pidätät heitä, niin katso, Herran käsi on lyövä sinun karjaasi, joka on kedolla, hevosia, aaseja, kameleita, nautoja ja lampaita, yleen ankaralla ruttotaudilla. Mutta Herra on tekevä erotuksen israelilaisten karjan ja egyptiläisten karjan välillä, niin ettei mitään kuole siitä, mikä on israelilaisten oma. Ja Herra asetti määrätyn ajan ja sanoi, huomaattama jae, minä aloitan sen vielä alusta. Ja Herra asetti määrätyn ajan ja sanoi, huomenna Herra on tekevä niin tässä maassa. Ja seuraavana päivänä Herra teki niin. Ja kaikki Egyptin karja kuoli, mutta israelilaisten karjasta ei kuollut ainoatakaan. Ja kun Faarao lähetti tiedustelemaan, niin katso, israelaisten karjasta ei ollut kuollut ainoatakaan. Mutta Faaraon sydän kovettui, eikä hän päästänyt kansaa. Tänään aamun sarastaessa Jumalan luvatun maan yllä Israelin itäisellä alueella, Juudeassa, Samariassa, astui voimaan huhtikuun puoleen väliin saakka voimassa oleva erityinen liikkumiskielto. Aina silloin tällöin suurien juutalaisten juhlien aikana tällaiset liikkumiskiellot ovat rajaamassa, niin kuin taidotaan uskoa, palestiinalaisten mahdollisten terroristielementien liikkumista ja niistä johtuvia suuria tragedioita. Mutta tämä liikkumiskielto on erilainen siinä merkityksessä, että sen jatkoaika ulottuu niin pitkälle pääsiäisjuhlien toiselle puolelle. Ja tähän löytyy syy, joka on, mitä tällaisia aivan lyhyitä juuria ajatellen voimme sanoa, siinä mitä Israelin tiedustelupalvelu on kolmen viimeisen vuorokauden aikana kyennyt selvittämään sekä Iranin että Hezbollahin että Hamasin suunnitelluista terrori-iskuista Israelin. Ilmeistä on, että Israelissa tiedetään, että jotkut näistä iskuista olisivat koskettamassa Israelin maaperää vasta ehkä viikko Pesahin jälkeen ja tuolla lailla. Ja siksi tämä aikamarginaali on tavattoman pitkä. Me emme tässä istuessa me oikein ymmärrä muuta kuin sitä, että palestinalaisilla on liikkumakieltoja. Mutta tällainen pitkä, useamman viikon mittainen liikkumakielto Juudan ja Samarian ja Juudean alueella ja vähän muuallakin vaikuttaa siihen, että kymmenien tuhansien ihmisten elämässä tapahtuu ikäviä asioita. Emme mitenkään sulje silmämme siltä, että ryhmä demonisoituja terroristeja pystyvät vaikuttamaan sellaisen tilanteen syntymiseen, joka vaikuttaa jopa satojen tuhansien palestinalaisten ihmisten elämässä moneen ajalliseen ikävyyteen. Me olemme murheellisia tämän tähden, mutta me ymmärrämme, että toinen vaihtoehto on se, että kuoleman voimat ja vallat voisivat räjähtää liikkeelle tällaisen vapaaksi pääsyn kautta. Mutta on olemassa pitempikin juuri, hiukkasen pitempi. Nimittäin pääministeri Netanyahun maaliskuun lopun vierailu Washingtonissa. Se, mitä tapahtui presidentti Obaman ja Netanyahun välissä, se on eräänlainen kannen avaus, sellaisen rasian päällä olevan kannen avaus, jonka sisältä ovat syöksyneet esille tähän asti, kuuntelen minun sanojani, tähän asti voimallisimmat ja tehokkaimmat terrorismia syöttävät ja hoitavat toimenpiteet, mitä niin, ainakin Obaman hallintokauden aikana on Israelin tähdätty. Me emme suomalaisten medioiden kautta kovin paljon ole perillä siitä, mitä on tapahtunut tuossa maaliskuun viimeisenä päivinä presidentti Obaman ja pääministeri Netanyahun kohtaamisen yhteydessä. Me olen tehnyt pientä yhteenvetoa itseäni näistä asioista ja sallit parin kolmen minuutin mittaisen kiteytetyn yhteenvedon ja sinä ymmärrät sitten toivottavasti vähän paremmin sen, mitä olen tässä yrittänyt sanoa. Tarkkailijat, jopa Suomen televisionkin, jotkut toimittajat Washingtonin suunnalla, ovat todenneet, miten pääministeri Netanyahu ennen keskusteluja Washingtonissa oli poikkeuksellisen jännittynyt ja hermostunut. Netanyahu on mies, joka ei juurikaan ole vuosikymmenien aikana näyttänyt, mitä hänen sisimmässään liikkuu. Hänellä on sellainen, joku sanoo, patsaan kaltainen ilme. Hän aina säilyttää mielenmalttinsa ja rauhallisuutensa. Mutta nyt, siitä hetkestä alkaen, kun ensimmäinen televisiokuva pääministeristä välitettiin maailmalle, kun hänen koneensa on laskeutunut Yhdysvaltoihin, hän kävelee koneesta odottavaan autoon. Hänen koko käyttäytymisensä, niille, jotka pystyvät arvioimaan bodytalkia, kehon kieltä, niin osoitti, että hän tunsi olonsa hyvin epävarmaksi ja hyvin epämiellyttäväksi. Ja sellaisena se jatkui. No, sitten kun ensimmäinen tapaaminen Yhdysvaltain presidentin ja Netanyahun kanssa on pidetty, niin jälleen ne, jotka tarkkailivat, saivat mahdollisuuden vierestä seurata, mitä Washingtonissa tapahtuu, niin totesivat näin, että Obama oli tietoinen jo ennen kuin hän on kasvokkain Netanyahun kanssa siitä, että Netanyahu on hyvin rasitettu, hyvin epävarma, hyvin ahdistettu. Ja Obama käytti julmasti hyödykseen tätä asetelmaa. Eivät ainoastaan Israelin myötämieliset lähtee, mutta monet muutkin totesivat näin, että Obama ei ole vielä koskaan nöyryyttänyt julkisesti yhtään ainoata valtion päämiestä tai ketään. Hänen tavalla tai toisella vastustavaan klikkiinsä kuuluvaa henkilöä poliittisella näyttämällä Amerikassa, niin kuin hän nöyrytti Netanyahua. En vitsi mennä niihin ilmiöihin sen eteenpäin ja sen enempää, mutta yksi julkinen esimerkki on siinä, että kun neuvottelua on käyty ja ensimmäinen tapaaminen menee loppuunsa, niin presidentti Obama lausuu pääministeri Netanyahulle suurin piirtein näin. Hän lausuu enemmänkin, mutta minä otan vain parin lauseeseen hänen sanansa. Obama sanoo siis näin. Lähtekää nyt. Alkaa tuulatko minun aikaani enää. Jos teillä on jotakin rakentavaa sanottavaa, niin ilmoittakaa siitä avustajilleni. Ja voimme tavata uudestaan iltapuolella. Mutta nyt lähtekää. Lähtekää. Ja tekee useita kertoja kädellänsä tällaisia merkkejä. Amerikkalainen televisiokommentaattori, joka ei ole mitenkään juutalaisystäväinen, sanoo, että noin käyttäydyttäisiin koiran kohdalla, joka halutaan ajaa pois huoneesta. Obama keskusteli sen jälkeen 35 minuuttia uudestaan Netanyahun kanssa kahdestaan, ilman todistajia. Ja keskustelun jälkeen hän, ei Netanyahu, Obama, antaa ymmärtää, että käyty keskustelu ei tyydytä häntä. Obama kehottaa Netanyahua jäämään israelaisten avustajiensa kanssa Valkoiseen taloon yön ylitse valmistamaan kolmatta, mitä ilmeisemmin viimeistä kohtaamista Yhdysvaltain presidentin kanssa, ja sanoo näin, että tehkää kunnon työtä, että minä en tuhlaa aikaani. Netanyahu ja hänen avustajansa eivät uskalla jäädä Valkoiseen taloon, koska he tietävät, että heille pistettäisiin huoneisiin, joissa salakuuntelulaitteet seurantaisivat jokaista heidän sanansa ja ajatustensa. He menevät nopeasti Israelin suurlähetystöön Washingtonissa ja ovat siellä, tekevät koko yön työtä ja tulevat sitten aamulla jatkamaan neuvottelua, joka mitä ilmeisemmin päättyy, ja tämä me kaikki varmasti tiedämme, sangen toivottamaan loppupisteeseen, jossa yksi kohta on tämä. Ja nyt me vedämme langat yhteen tämän kanssa, mitä puhuin Länsirannan alueista hetki sitten. Presidentti Obama sanoo näin, että Israelilla ei ole yksin oikeutta pitää Jerusalem pääkaupunkinaan. Ei nyt, eikä koskaan. Ei nyt, eikä koskaan. Ensimmäistä kertaa Amerikan presidenttien historiassa, ensimmäistä kertaa tietysti myöskin presidentti Obaman historiassa tapahtuu se, että kun tämä vierailu päättyy, muistaan kysymys valtiovierailusta, niin Obama kieltäytyy asettumasta yhteiseen valokuvaan vieraittensa kanssa. Tämä on niin diplomaattisesti mitattuna järisyttävä siirto. En löydä sanoja kuvatakseni teille suomen kielellä muutamalla ilmaisulla, mitä tämä kertoo esimerkiksi palestiinalaisille ja islamilaisille. Mutta ehkä me voisimme juutalaisittain ajatella, että tuo vanha Jeesuksen, myöskin apostolien käyttämä ilmaisu, myöskin toimenpide, joka mainitaan pölyjen pyyhkimisenä jaloista, on jotakin sellaista, mitä muslimi ajatusmaailmassansa käsittää siitä, että Obama kieltäytyy asettumasta samaan kuvaan vieransa kanssa. Netanyahu on graniittia rautaa, niin kuin jotkut hänen ystävänsä sanovat hänestä. Mutta kun Netanyahu saapuu Israeliin ja hän olisi määrä kohdata 7 ministeriä käsittävä erityinen turvallisuusneuvonantaja joukkoonsa välittömästi matkan jälkeen, niin hän murtuneena miehenä toteaa näin. Minä pyydän, että minulle annetaan mahdollisuus poikkeukseen. Minä haluan nyt mennä nukkumaan. Ja vasta seuraavana vuorokautena Netanyahu kohtaa nämä läheisimmät ministerinsä ja raportoi heille, niin kuin israelilainen lehti mainitsee tämän lainausmerkeissä, suuren epäonnistumisen lainausmerkit kiinni Washingtonin matkalta. Minä väitän, että itse ja sinäkin, joka kuuntelet minun rajoitettua kykyäni, kertoa sen, mitä on tapahtunut maaliskuun viimeisellä viikolla suhteessa Israeliin. Minä väitän näin, että kukaan meistä, minä ja sinä, me emme kukaan käsitä, miten valtaisa, kielteinen, henkinen asennemuuri on kasvanut muutamassa vuorokaudessa presidentti Obaman toimintojen kautta Israelia kohtaan. Ja vastaavasti, miten valtavalla voimalla on revitty alas niitä muuria, joissa vielä jollakin tavalla on pyritty pitämään islamilaista Israelin tuhoa etsivää terroria aisoissa. Ja sen tähden tämä, mitä nyt on alkanut tapahtua tästä sunnuntaista edelleen, niin sanotua länsirannalla Israelissa. Se on nähtävä kaikkien näin pitkitettyinä muotoinensa ja aikamäärinensä israelaisen tajunnan tunnustuksena siitä, että se mitä isot edellä Washingtonissa ja muuallakin ovat nyt suunnanneet Israelin, se tuntuu pyhittävän näiden lainausmerkeissä pienten näiden naapurissa olevien terroristien toimintaa. Siihen suuntaan, niin kuin tässä Jerusalem Report-lehden kansikuvassa todetaan, Hamasin visio 20 vuodessa Israel lakkaa olemasta. 20 vuodessa Israel lakkaa olemasta. Lehden sisäsivulla kuvaillaan sitten, miten Hamas, Iranin yksi merkittävä terroristi, kätyri tähän pyrkii. Ja luettava teksti, meitä Israelia ja Jumalan tekoja Israelissa kunnioittavia, rakastavia kristittyjä järkyttää. Mutta mitä tekemistä kaikella tällä on sen kanssa, että meillä on tämän opetustilanteeni kohdalla ilmoitettu otsikko, jossa lukee näin. Akselilla järkkyvä maapallo, sinun lyhennetyt elinpäiväsi ja Israelin säädetyt rajat. Meidän tarvitsee lähteä liikkeelle joulusta 2004. Kuinka moni teistä välittömästi käsittää, mitä tapahtui jouluna 2004. 2004. Silloin oli kaksi suurta maanjäristystä Aasiassa. Nämä maanjäristykset, jotka saavuttivat noin 9 numeron Richterin asteikolla. Muista, että Haiti oli 6 pilkku jotakin. Ja Chilen järjestys oli hiukkasen enemmän Richterin asteikolla. Mutta nämä joulun 2004 järjestykset, ne olivat valtavia. Mielenkiintoista, ehkä se on hieman sensaatiohakuinen sana, mutta sanotaan näin, että merkittävää jollakin tavalla on se, että tasan 40 vuotta aikaisemmin, siis 40 vuotta vuodesta 2004 taaksepäin, oli tapahtunut vastaavan suuruinen maanjäristys. Maanjäristyksiä on paljon. Kun täällä joku aika sitten silloiseen puheenaiheeseeni liittyen pistin liikkeelle läsnä olevien keskuudessa 9 tiiviisti tulostettua tekstiliuskaa käsittävän luettelon maanjäristyksestä, niin tuossa luettelossa oli 1 viikon aikaiset maanjäristykset maapallon eri alueilla. Maanjäristyksiä on paljon. Tälläkin hetkellä, kun me tässä vietämme aikaa, niin koko ajan jossakin järisee. Mutta sellaisia maanjäristyksiä, jotka jäävät aikakirjoihin erityisen vakavina, suurina, paljon tuhoa tuottaneina, niitä ei ole kovin paljon. Nyt huomaa tämä, vuonna 2004 tsunami purkautuu näistä 2 maanjäristyksestä Aasiassa. Mutta täsmälleen 40 vuotta aikaisemmin, täsmälleen 40 vuotta aikaisemmin, oli edellinen tuota mittaluokkaa oleva maanjäristys. Mitä minä tarkoitan, kun alleviivaan tuota ajatusta 40 vuotta? Tarkoitan sitä, että Raamatussa on erilaisia sukupolven mittoja ja yksi tällainen erittäin mielenkiintoinen sukupolven mitta on 40 vuotta, joka Raamatun selittäjien mielestä tarkoittaa, kun ottaa esille ne muutamat 10 esimerkit, jotka tähän 40 vuoteen liittyvät, aina erityistä koetuksen ajan yhtäältä loppupistettä ja uuden koetuksen ajan alkamispistettä. Vain yksi pieni esimerkki. Itse asiassa on suuri esimerkki, mutta yksi pieni esimerkki pitkässä helminaossa, missä on monia esimerkkejä peräkkäin. Jeesus astuu taivaaseen 40 vuotta tuon jälkeen. 40 vuotta tuon jälkeen. Jerusalem tuhotaan. Jeesus itki profeetallisesti tätä tuhoa. Matteus 23, sinä tiedät tuon kohdan. Minä olisin tahtonut koota teidät siipieni alle, mutta te ette tahtoneet. Katso, nyt teille tulevat päivät, jolloin, ja sitten Jeesus ennakoi sen, että ei jää kiveä kiven päälle. Aika kuluu. 3 vuosikymmentä, 35 vuotta, 39 vuotta. Kun tullaan 40 vuoteen, niin tämä Jeesuksen kyynelissä lausuttu tulevaisuuden profetia toteutuu. Näin voisimme kulkea Raamattua taaksepäin ja ottaa esille tämän luvun 40 ja huomata. Se on todellakin merkittävä aikapaalu jumalallisessa aikahistoriassa. Silloin aina Jumala tuntuu jollakin alueella pysähtyvän katsomaan taaksepäin, mitä on tapahtunut sen jälkeen, kun minä silloin 40 vuotta sitten ilmaisin varoittavan ja herättävän mieleni ihmisille tuossa yhteydessä, mistä nyt on kysymys. 40 vuotta myöhemmin Jumala pysähtyy katsomaan, niin kuin hän pysähtyy katsomaan Baabelin tornin rakentamista ja rakentajia. En käytä siis mitään vääriä ilmaisua, kun sanon Jumala pysähtyy katsomaan. Jumala katsoi alas Baabelin tornin rakentajia. Jumala pysähtyy katsomaan ja sanoo, miten nyt on asiat. 40 vuotta teillä on ollut mahdollisuus tehdä parannusta, muuttaa elämänne suuntaa. Mitä on tapahtunut? Ja sitten huomataan, että ei ole tapahtunut mitään hyvää, jonka jälkeen tulee jotakin, jonka kautta Jumala jälleen puhuu. Jos hän vielä puhuu, saattaa olla, että etsikon aika pysähtyy. Nyt suuri, suuri järjestys. 40 vuotta siitä eteenpäin tullaan jouluun 2004. 2 valtaisaa suurta järjestystä. ja tsunami. Tsunamin aallot, niin kuin tiedät, kulkevat ylitse koko maapallon vesistön. Ne koskettivat Afrikan rantoja, ne koskettivat Amerikan mantereen rantoja. Se oli koko maanpiirin käsittävää puhetta Jumalalta. Mutta sitten kului vain muutama vuosi. Osaatko muuten laskea montako vuotta vuodesta 2004 vuoteen 2010? Laskekaa. Ottakaa nyt tietokoneita puhelimet esille ja laskekaa. Montako vuotta? Missä on helmitaulu? Venäjällä on siirrytty kaupoissa helmitauluista tietokoneisiin, mutta meidän pitäisi ottaa muutama tänne kristilliseen keskukseemme. Montako vuotta? 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010. 6. 6 vuotta. Jälleen me katsomme Raamatun sivuilla ja kysymme, onko numeroissa jotakin sanomaa. Ja me huomaamme, 6 on aina ihmisen luku. Ihmisen luku. Joten Jumala puhuu maanpiirille 40 vuotta sitten. Määrättynä vuonna 40 vuotta myöhemmin tulee vuosi 2004 joulu. Eikö ole merkillistä kaikista niistä kristillisen maailman juhlien ajoista, joita voidaan ajatella, niin tämä tsunamin järkytys tulee jouluna. Semmoisena aikana, jolloin maailma pysähtyy ajattelemaan, että Jumala tuli maailmaan auttamaan meitä. Semmoisena hetkenä tämä järkytys. Ja sitten me laskemme 6 vuotta eteenpäin ja tullaan vuoteen 2010. Ja nyt minä ohitan Haitin, koska se mikä Haitista on puuttu. Nyt minä puhun Chilen maanjäristyksestä siitä syystä, että Chilen maanjäristyksessä on sellainen sanoma meillä, joka niin sen tulisi pistää meidät todella vakavoituneena kysymään. Olemmeko me nyt niin kuin täällä toisen Mooseksen kirjan luetussa tekstissä, olemmeko me nyt tuossa tilanteessa, jossa jakeessa 5 sanotaan, Herra asetti määrätyn ajan ja sanoi, huomenna on Herra tekevä niin tässä maassa. Huomaa, asetus. Herra asettaa määrätyn ajan. Sinä voit mennä semmoiseen kirjapaino- ja kustannuspaikkaan kuin Edita täällä Helsingissä. Ja se on entinen valtion painotuskeskus. Ostaa sieltä kulloinkin voimassa olevan Suomen asetuskokoelma nimisen julkaisun. Suomen asetuskokoelma on valtioneuvoston painotyö, jossa kerrotaan, mitä eduskunta kulloinkin päättää perustuslain mukaisen perustuksen mukaisesti, miten lakia sovelletaan. Esimerkiksi kun tämä jalo ja mahtava ihmisoikeustyö, joka on vaikuttanut näiden isoäitien kautta siihen, että Suomen lainsäädännössä tapahtuu mitä positiivisin muutos kesään mennessä, joka vaikuttaa pakolaisten asemaan ja antaa näille isoäidellekin mahdollisuuden jäädä Suomeen ja näin edelleen, niin sinä päivänä, kun tämä lainmuutos perustuslain perustuksella on hyväksytty, niin Editan painokoneet alkavat pyörittää tätä asetusta ja se voidaan mennä ostamaan Editan tiskiltä Helsingin keskustasta. Ja siinä on luettavana paino tuoreesti mustaa valkoisella, mitä nyt on asetettu, jonka mukaan elämän tässä Suomen valtakunnassa täytyy siitä hetkestä eteenpäin kulkea. Kun täällä luemme nyt näin, ja Herra asetti määrätyn ajan, niin tämä sana, asettaa, on kuin lopputulos niiden jumalallisten lakien käytännöllisestä käsittelystä, jota Jumala on seurannut kullakin alueella. Mistä milloinkin sitten Raamatussa luetaan. Nyt on kysymys siitä, että Jumala on tekemässä erotusta israelilaisten ja egyptiläisten kesken. Ei vain israelilaisten ja egyptiläisten kesken, vaan myöskin heidän omaisuutensa kesken. Ja silloin Jumala asettaa määrätyn ajan. Ja hän sanoo huomenna. Huomenna on Herra tekevä näin koko maassa. Yritäpä nähdä tämän nyt minun kansani. Paratiisi tapahtumista alkaen Jumala oli asettanut lakejansa kuljettamaan elämää maapallolla eteenpäin. Jumala tiesi ihmisen langetessa, että eräänä päivänä vaimon siemen tulee ja kaikki muuttuu. Kirous lakkaa. Ja eräänä päivänä tulevat uudet taivaat ja uusi maa, joissa vanhurskaus, syyttömyys asuu. Mutta matkalla sinne tapahtui yhtä ja toista. Ilman, että Jumala muuttaa mitään siinä pitkän tähtäimen koko maailman kaikkeutta sitovassa laissa, jonka hän on lyönyt paikoilleensa paratiisilankemuksen yhteydessä. Niin Jumala kulkee sitten niiden tapahtumien myötä, joita kulloinkin täällä sukupolvesta toiseen ihmiskunnan keskellä tapahtuu. Ja hän kulloinkin antaa asetuksia. Asetuksia, jotka eivät muuta mitään siinä hänen peruslaissansa, jonka hän on asettanut voimaan. Mutta nämä asetukset kulloinkin vaikuttavat siihen, miten hän toimeenpanee tätä peruslakiansa. Nyt meillä on tässä pääsiäistekstin yhteydessä tämä tilanne. Herra on väsynyt siihen, että pakanat lyövät hänen silmäterä kansansa. Herra on väsynyt siihen, että pakanat tekevät, mitä tekevät Egyptissä israelaisilla. Ja Herra alkaa tehdä erotusta. Hän tekee erotuksen israelaisen kanssa, egyptiläisen kanssa, ja hän tekee erotuksen sen kanssa, mitä Israel omistaa, ja sen kanssa, mitä Egyptiläinen omistaa. Toisin sanoen, Egyptin maassa vedetään ihmissilmälle näkymätön, mutta henkimaailmalle täysin näkyvä raja, joka erottaa juutalaisen ja hänen omistamansa siitä, mitä egyptiläinen on ja mitä egyptiläinen omistaa. Ja tämä tehdään lyhyen aikavälin toimintaa ajatellen. Nyt ei ole kysymys niistä laista, jotka kulkevat vuosituhansia eteenpäin uusiin taivaisiin ja uuteen maahan. Jumala sanoo, huomenna tämä tapahtuu. Asetus tulee tänään, välissä on yksi yö, ja kun aurinko nousee, niin huomenna tämä tapahtuu tässä maassa. Se on näiden tällaisten jumalallisten asetusten asettamisen erikoispiirre. Jumala odottaa viimeiseen asti. Raamatussa on sana, joka voidaan kääntää suomen kielellä alkukielestä näin. Jumala muistaa vihassansa laupeutta. Laupeus on ansaitsematonta armoa. Ansaitsematonta armoa. Jumala muistaa vihassansa ansaitsemattomalla armolla ihmisiä siellä, missä hän näkee, että on pienintäkin mahdollisuutta ja tarkoitusperää tällaisella muistamisella. Tuo yö, joka erottaa Jumalan asettamispäivän päivästä, jolloin asetettu tuomio tapahtuu, tuo yö, sillä on monta symbolista merkitystä. Voisimme ottaa niitä useitakin esille, mutta aika ei sitä nyt mahdollista. Mutta muista tämä, Paavali sanoi, että yö on pitkälle kulunut. Yö on pitkälle kulunut. Kun seurakunnan aika alkaa, kun evankeliumin julistaminen kaikille ihmisille lähtee liikkeelle, niin Paavali sanoo, yö on pitkälle kulunut. On kysymys yhdestä yöstä, ymmärrä. On kysymys siitä yöstä, joka tulee sen jälkeen, kun Golgatan risti on rakennettu, kun hauta on tyhjä, kun Jeesus on noussut taivaaseen, kun pyhähenki on tullut maan päälle. Yö on yhtäältä se, mikä meille Uuden liiton seurakunta ihmiselle on kirkasta päivää. Muistatko Raamatun sanaa, ja ehtoolla on oleva valoisat. Muistatko vanhan testamentin profeetta, joka nousee vartiotorniin, alhaalla ovat kansanjoukot, kysyvät, mitä kello on. Sieltä ylhäältä tornista Jumalan mies näkee tuolla kaukana idässä aamu jo sarastaa, mutta sitten hän ajattelee niitä, jotka ovat tornin juurella. Hän tietää, he eivät vielä näe mitään muuta kuin mustan yön ympärillänsä. Aamu on tullut, mutta sittenkin on vielä yö. Me voisimme ottaa monta erilaista esimerkkiä Raamatun sanasta osoittamaan, mitä tähän yhteen yöhön mahtuu silloin, kun Jumala asettaa jotakin tapahtuvaksi, mutta hän odottaa yhden yön vihassansa, muistaa laupeutta, mutta aamulla peruuttamattomasti Jumalan toimenpiteet lähtevät liikkeelle. Muista, kun liikumme Egyptin ja pääsiäisen eksoduksen tapahtumissa muutoinkin tähän aikaan vuodesta, mitä me nyt elämme. Muista, kun kuoleman enkeli kulkee Egyptin maassa ja kaiken esikoisen elämän lanka leikataan poikki. Niin Jumala osoittaa, että hän tekee tämän esikoisille Egyptissä siitä syystä, että Egypti on sitä ennen tehnyt hänen esikoispojallensa, joka on Israel. Sen, mitä se on tehnyt. Sinä tiedät hammas hampaasta, miten se on silmä silmästä. Muistatteko tällaista fraasia? Se ei tarkoita juutalaisessa ajattelussa sitä, että vihreä valo syttyy ja kostakaa nyt. Ei. Se on hyvin, hyvin suorastaan päinvastainen ajatus. Se tarkoittaa sitä, että kun tehdään tasaus, niin tuo osapuoli, joka on sinulle tehnyt jotakin. Sinä et saa kostaa sillä tavalla, että sinä annat hänelle enemmän kärsimystä kuin sinä olet itse saanut. Jos sinulta on yksi hammas mennyt, niin pidä huolta, että kun sinä yhden suoran lyöt, niin tuloksena on vain yhden hampaan meneminen. Tai jos sinulta on yksi silmä mennyt, niin pidä huolta siitä, että tasaus jättää tuolle tekijälle toisen silmän. Jumala toimii tämän tasauksen lain mukaisesti. Mutta eikö ole järjestettävä ajatella, että Jumala sanoo, että Israelin kansa Egyptissä on hänelle yhtä kuin hänen esikoispoikansa. Ja mitä tahansa pakanat tekevät Israelilla, sen Jumala käsittää toimenpiteenä, joka kohdistuu isän esikoispoikaan. Ja vastaavalla tavalla, hammas hampaasta, silmä silmästä ajatellen, kun Jumala toimii pakanoiden keskellä, niin näin hän tasaa tilanteita. Nyt tämä, mitä on tapahtunut vuodesta 2004, kuudessa vuodessa tähän Siilen maanjäristykseen, se on aivan hämmästyttävä asia. Minulla on tässä useitakin erilaisia dokumentteja, mitä voisin lukea sinulle, mutta sekä luotettavuuden, tunnettavuuden että alkuperäisen tekstin kieliasun johdosta, niin käytän nyt Helsingin Sanomien sivua, joka on julkaistu 4. päivän maaliskuuta 2010 ulkomaan osaston sivulla. Otetaan sekin tässä eteen, jos joku tätä etsii. Osastossa B, sivunumero 2. Täällä on tällainen otsikko, Schielen maanjäristys vanhentaa meitä. No mitä ihmeessä meitä? Me olemme täällä toisella puolella maapalloa. No kuuntele, mitä minä luen nyt sinulle. Schielen lauantaina aamuyöllä järjestettynä 8,8 Richterin maanjäristys oli Yhdysvaltain NASAn tutkijoiden mukaan niin voimakas, että se lyhensi vuorokautta arviolta 1,26 mikrosekunnilla. Vuorokausi lyheni, koska liikkeessä olivat limittäiset mannerlaatat. Maan massa siirtyy noin 8 senttiä lähemmäksi pallon akselia. Maapallo siis käpertyi kasaan, kuin uimahyppääjä, tavoitellessaan nopeampia pyörähdyksiä ilmalennon aikana. Nyt pallomme pyörii aiempaa nopeammin, ja siksi myös vuorokausi kuluu nopeammin. Yhdysvaltain avaruushallinto NASA seuraa maapallon pyörimisen muutoksia, voidakseen laskea sentilleen, mihin avaruudesta palaavat alukset laskeutuvat. Kuuntele. Järjestys siis pani ajan liikkumaan ripeämmin. Ajan liikkumaan ripeämmin. Ja ihmiset vanhenemaan nopeammin. Tämän havaitsemiseksi tosin pitäisi olla kello, joka raksuttaa tarkkaa aikaa. Virallista maailman aikaa mitataan vertailemalla maailman atomikelloja. Suomen kello käy mittatekniikan keskuksessa Mikesissä Espoon Otaniemessä. Planeetat ovat kuitenkin huonoja kellon paikkoja, koska joka planeetalla on oma painovoimansa ja painovoima vaikuttaa aikaan. Nyt, voisiko avaruuteen rakentaa maailman kaikkeuden virallisen kellon? Vau! Wow. Pitäisi vanheta, mutta minä nuoruin sen verran, kun tätä tekstiä luin, että tuli tämmöinen nuoren kansan ilmaisu. Pitäisikö avaruuteen rakentaa maailmankaikkeuden virallisen kellon? Se on siellä, rakkaat ihmiset. Se on siellä. Se on siellä. Mitä minä tiedän tuosta kellosta? Kuuntelen, kun avaan Raamatun ensimmäisen sivun, sinäkin voit sen tehdä. Genesis, ensimmäinen Mooseksen kirja, ensimmäinen luku ja 14. Ja Jumala sanoi, tulkoot valot taivaan vahvuuteen erottamaan päivää yöstä. Siinä on yksi tehtävä näillä taivaan valoilla. Mutta sitten, ja olkoot ne merkkeinä, sanoi vierustoverille, merkkeinä. Olkoot ne merkkeinä osoittamassa aikoja, päiviä ja vuosia. Eli taivaiden avaruuksessa ei ole ainoastaan yksi kello, Jumalan kello, jonka koneisto on yhtä kuin tuo kosminen universum, joka Jumalan lakien mukaisesti toimii. Ei. Taivaan avaruuksessa, tarkennettuna kolmannessa taivaassa, istuimellansa istuu hän, joka on varsinainen ei vain kelloseppä, vaan kellon rakentaja. Hän tuntee tämän kellon. Ja hän sanoo, että kun tämä kosminen kello erottaa päivää yöstä, ja näitä päiviä lasketaan, 7, 1 viikko, 7, 2 viikkoa, kuukausia, vuosia, vuosikymmeniä, vuosisatoja, vuosituhansia, niin tämä Jumalan kello, jota kellon rakentaja valvoo, näyttää aikaa ihmiselle ja toimii hyvin. Mutta sitten, joskus, Jumala haluaa tämän kellokoneistonsa kautta tehdä jotakin sellaista, jonka ihmiset, ainakin ihmisten pitäisi rekisteröidä merkkeinä, jotka osoittavat aikoja. Kuinka monet teistä vähän vanhemmista kristityistä muistatte aikaa, jolloin oli aika yleistä puhua seurakunnissa ajan merkeistä? Ensio Lehtonen, Aaron Suomi, niin Ensio Lehtonen, ajan kello oli yksi Ensio Lehtosen kirjoja, jota levitettiin kai 20 000 Suomen Sionissa. Ajan merkit, ajan merkit puhuvat. Lehtosen viimeisiä kirjoja tältä alueelta oli 40 ajan merkkiä Jeesuksen tulemisesta. Raamattu on täynnä ajan ilmiöiden profeetallista julistusta, jota me saamme rinnastaa siihen, mitä tapahtuu meidän ajassamme ja huomata, mitä aikaa me kulloinkin elämme. Ja silloin me käytämme näitä kahta merkitystä, mikä tällä kosmisella Jumalan kellolla on. Yksi merkitys on se, että me näemme nämä ajan merkit. Ja toinen merkitys on se, että me muistamme, mitä aikaa me elämme aivan noin kronometrisesti. Mitä vuotta 2010 maaliskuun, se ja se päivä ja näin poispäin, mitä me elämme. Ja me voimme liittää nämä toisiinsa ja sanoa silloin ja silloin, siellä ja siellä, sinä päivänä, sinä viikkona, sinä kuukautena, sinä vuotena, tämä Jumalan kosmisen tarkan kronometrin mukaisesti. Silloin tapahtui tämä, mikä on ajan merkki, joka puhuu meille jostakin. Ja tällä kellon rakentajalla, tällä kellon valvojalla on myös oikeus puuttua luomakunnassansa aivan yksilöiden johonkin, jonka kautta tämän kellon sanomaa meille terästetään. Ja minä väitän näin, että se, mitä on tapahtunut Chilessä, se on todellakin ollut Jumalan puhetta meille. Kivetkin huutavat. Kun saarnatuoleissa useasti vaietaan näistä tällaista asioista nykyisin, niin kivet huutavat. Helsingin Sanomat sanoo, että hei suomalaiset, olette kaikki vanhentuneet. Sen jälkeen, mitä tapahtui Chilessä keväällä 2010, te olette kaikki vanhentuneet. Nyt aikaa lyhennetään. Aikaa lyhennetään. Muuten, National Geographic Magazine on yksi kansanomaisia, mutta erittäin, erittäin vakavasti otettavia tieteellisiä julkaisuja. Sen alkuperäisessä Amerikassa painoksessa on julkaistu artikkeli otsikolla Earth Axis Shortened Day, maapallon akseli lyhennetty päivä. Ja mitä ilmeisemmin, niin tämä artikkeli tulee käännettynä suomenkieliseen painokseen. Jos aikataulut, mitä lehti seuraa, pitävät paikkansa, niin varmasti jo tässä ennen kesää. Kertaan, THAN sukunimi, Ker, K-E-R etunimi, sukunimi, TAN, kirjoittaa tässä artikkelissa asiaa, jota minä toivon, että minä voisin aivan kääntämällä teille lukea, vaikka tämän koko jäljellä olevan aikani loppuun, koska tämä on niin vahvaa tavaraa. Minä en voi tiedä sitä, pelkästään kopiraat oikeudet estävät sen tekemisen, mutta kun tämä lehti ilmestyy, niin minä yritän kertoa sen teille ja kehottaa teitä menemään R-kirjaan ostamaan. Tämä on nimittäin niin dramaattista, profeetallisesti merkittävää tekstiä, mitä tässä artikkelissa lukee. Kuuntele esimerkiksi aivan sieltä Hänniltä tämä pieni katkelma. Väliotsikko sanoo näin. 2010 Chilen maanjäristys, se syntyi jo 1960-luvulla. Mitä se tarkoittaa? Se tarkoittaa sitä, että tämä Chilen maanjäristys on seurausta tapahtumasarjasta siellä vesien syvyydessä, siellä missä mannenlaatat liikkuvat. Se on seurausta jostakin, mitä tapahtui jo 1960-luvulla, mutta kirjoittaja sanoo, jokin pysäytti kehityksen siellä syvyydessä sillä tavalla, että se mikä olisi voinut tapahtua 60-luvulla tapahtui vasta keväällä vuonna 2010. Mikä se oli, mikä pysäytti tämän? Voisiko se olla Jumalan käsi, hänen, joka muistaa vihasansa laupeutta, odottaa. Voisiko se olla sellainen jumalainen aivoitus, joka katsoi, mitä siellä latinalaisen Amerikan alueella sen jälkeen, kun kuoleman voimat Haitissa olivat tehneet sen, mitä olivat tehneet, tapahtuu. Chile on yksi niitä valtioita, tuolla puolella maapalloa, jossa Jumalalla on hyvin vähän tekemistä siellä olevien ihmisten elämän kanssa. Te tiedätte, minkälaisia vaiheita Chile on läpikäynyt. Se on ollut ateistisen marksilaisuuden ja Jeesuksen Kristuksen seurakunnan vainon yksi linnoitusalue. Sitten siellä tuli fasistinen Pinochetin diktatuuri, joka viisvälitti hengellisistä asioista ja evankeliumista, joka vainosi kristittyjä samalla tavalla kuin marksilainen hallinto vainosi kristittyjä. Ja tänä päivänä Chile on valtio, joka on elänyt kummallista sekasotkuaikaa. Siellä on ollut marksilaisuutta ja siellä on ollut äärifasismia. Chile on ollut yksi niitä valtioita läntisellä pallonpuoliskolla, joka on suhtautunut Israeliin mitä vihamielisemmin. Se on ollut valtio, jossa juutalaisvainot ovat olleet samalla tavalla asiaa, joka päiväistä asiaa kuin esimerkiksi Argentiinassa ne ovat. Ja Chilessä lähetystyöntekijät, muun muassa Ruotsista on helluntalaisia lähetystyöntekijöitä Chilessä, ovat raportoineet lisääntyvästi vuodesta toiseen viimeisen 10 vuoden aikana erikoisesti, miten ihmisten sydämet ovat kovettuneet, miten ne ovat juurtuneet materialismiin, miten raha, kaikki mikä rahalla saadaan, miten kaikista tästä on tullut Jumala chileläisille. Ja siellä koko ajan, ymmärrä, siellä on koko ajan kytenyt tämä valtava maanjäristys. Maanjäristys, jonka vaikutus on suurempi kuin tsunamin. Maanjäristys, jonka vaikutus on suurempi kuin Haitissa. Maanjäristys, joka, jos olisi tapahtunut samanlaisissa olosuhteissa kuin Haitissa tapahtui. Katsohan, Chilen maanjäristyksen vaikutukset suuressa määrin rajoittuivat merialueelle. Mutta jos suhde maahan, asutettu maanpiiriin olisi ollut sama kuin Haitin järjestyksellä oli, niin me puhuisimme miljoonista ihmisuhreista tänä päivänä Chilessä. Jumala muisti vihassansa laupeutta, mutta Jumala ei estänyt sitä, etteikö Chilen maanjäristys saanut aikaan asioita, jotka selkeästi vaikuttavat asioita, jotka Raamatun profetiassa jopa 3000 vuotta sitten on ennakoitu viimeisen sukupolven kohdalle. Jos sinulla on Raamatun hakusanakirjoissa, sinä voit ottaa yhdellä sanalla esille erilaisia jakeita, joissa tämä sana esiintyy. Niin otappa sieltä esille sana huojua. Huojua. Sinä löydät kymmenkunta vanhan testamentin sanaa, jossa puhutaan siitä, että päivä tulee, jolloin maapallo huojuu. Me puhumme tänään tällä ilmaisulla maapallo akselillansa huojuu tai järkkyy tai mitä ilmaisua me käytämme. Tämä on se, mitä on tullut Chilen uutisten kautta meidän eteemme. Maa järkkyy akselillansa. Mutta vanhan testamentin profeeta katsovat meidän päiviimme ja sanovat, tämä on se, mitä tulee. Mutta samat jakeet puhuvat siitä, että niin Jumala on muistava ihmisiänsä. Hän on muistava Israelia, kohta 1. Ja hebraalaiskirjeessä Paavali jatkaa samaa teemaa. Hän puhuu Uudenliiton seurakunnasta. Hän sanoo, päivät tulevat, jolloin kaikki, mikä voidaan järkyttää, järkkyy. Jotta se, mikä on Jumalasta, jäisi jäljellä. Me olemme Jumalasta. Uuden liiton seurakunta on Jumalasta. Vanhan liiton Israel on Jumalasta. Mutta sitten on olemassa 3. ryhmä ihmisiä, jotka eivät kuulu seurakuntaan, eivät kuulu Israeliin. Nämä ihmiset Jumala haluaa, niin kuin Paavali sanoo, tämän yön aikana, joka on Jumalan asetuksen ja toimenpiteiden välistä aikaa, tämän yön aikana meidän tulee voittaa evankeliumilla. Koska yön jälkeen se yksi päivä, joka vielä on jäljellä noin tapahtumajakson ajatellen, se yksi päivä on sisältävä tähän mennessä vaikeimmat ihmiskunnan koskaan kokemat ahdistukset. Kaiken kaikkiaan ainakin puolet asutetusta maanpiiristä tulee tuhoutumaan 7 vuodessa. Jumala ei halua määrätä yhtään ainoata meidän läheisistämme, yleensä ihmisistä, tällaisen vihan kohteeksi. Hän haluaa meidän julistavan heille Jeesusta Kristusta, joka on ottava ennen näitä vaikeita hetkiä häneen uskovat ihmiset tykönsä ja joka on sinetöivä Israelin valitut ja huolehtiva heistä. Päiviä on lyhennetty. Tule minun kanssani Jeesuksen sanojen äärelle. Markus 13. Jeesuksen profeetallista puhetta öljyvuorella. Markus 13. Jakeessa 19. Jeesus viittaa näihin ahdistaviin päiviin. Niiden kaltaista ei ole ollut hamasta luomakunnan alusta, jonka Jumala on luonut tähän asti eikä milloinkaan tule. Ajattele, mikä profeetia. Tämmöistä aikaa kohti maapallo kulkee. Sitten jae 20. Ja ellei Herra lyhentäisi niitä päiviä, ei mikään liha pelastuisi. Mutta valittujen tähden, jotka hän on valinnut, hän on lyhentänyt ne päivät. Ketkä ovat Jumalan valittuja? Jumala on 2 valittua kansaa. Herran omat, siinä on 1 valittu kansa, Jeesuksen Kristuksen omat, seurakunta, ja on 2 valittu kansa. Juutalaiset, Israel, sanokaa me näin, kaikki sukukunnat, ei vain juutalaiset, mutta koko Israel. Näiden 2 tähden päiviä lyhennetään. Ja nyt me kysymme tällä tavalla, voisiko olla niin, että kun koko tieteellinen maailma puhuu siitä, miten maapallo on järkkynyt akselillansa, ja miten lopputuloksena on se, että nyt aikaa lyhennetään tässä koko ajan. Me vanhenemme nopeammin. Meidän päivämme ovat lyhentyneet. Kun tällaista tietoa ei ole meille tarjottu tieteellisesti menneinä vuosina, vuosikymmeninä, menneinä sukupolvina. Ja nyt yhtäkkiä tässä kaiken tämän keskellä, mitä tapahtuu, tällainen tieto saavuttaa meidät. Olisiko tämä merkki siitä, että me elämme nyt tässäkin merkityksessä viimeisen sukupolven aikaa. Päiviä lyhennetään valittujen tähden. Heitä nopeasti ajatus Aksanin toiseen päähän siihen, mitä olemme alussa 10 minuuttia puhuneet Israelin tilanteesta. Israel on tilanteessa, jossa tämä pääsiäinen meidän kalenterimme mukaan vuonna 2010 on pääsiäinen, jolloin monessa merkityksessä uskallan sanoa näin, se elää samanlaista ahdistuksen aikaa kuin se eli Egyptissä kerran. Silloin se oli ahdettuna Egyptin maan rajojen sisäpuolella. Nyt se on rajattuna oman valtionsa rajojen sisäpuolelle. Mutta samalla diasporassa, hajotuksessa, täällä meidän Suomen niemelläkin, elää juutalaisia, tämän kansan jäseniä. Naapurimaassamme Ruotsissa juutalaisten tilanne on niin vaikea, että tässä pääsiäisen aikana Tukholman synagogassa pidetään juutalaisten ja kristittyjen välinen, käyttäisinkö sanaa, seminaari, jossa kysytään näin, miten juutalainen jaksaa ja uskaltaa elää juutalaisena tämän hetken Ruotsissa. Malmön kaupungissa Etelä-Ruotsissa on 8, niitä voi olla enemmän, mutta Suojelupoliisi Ruotsissa tietää tämän. 8 maanalaisesti toimivaa islamilaista moskeja. Siis kulttiyhteisöä, joka kokoontuu milloin missäkin. Se ei ole moskeja-rakennuksia, minareetteja rakentava yhteisö, mutta 8 erilaista islamilaista muslimikulttia kokoontuu niin sanotusti maanalaisesti milloin missäkin. Ja kaikki nämä 8 muslimiseurakuntaa ovat vannoneet valoja, joiden sisältönä on Ruotsin juutalaisten tuhoaminen. Tämä ei ole jotain sensaatio-otsikkojen lukemista, mitä nyt tarjoan sinulle, vaan minä totean, että aivan Israelin hallituksen toimenpiteitä tuntevana tiedän, että Israel on erikoisesti valmistautunut aivan tässä kevään varrella aloittamaan uudenlaisen Exodus-sillan rakentamisen Ruotsin juutalaisia varten. Tämä tapahtuu jo Ranskassa, tämä tapahtuu Belgiassa, tämä tapahtuu Italiassa. Juutalaisia siirtyy näistä eurooppalaisista valtioista tihenevästi Israeliin. He jättävät jopa omaisuutensa ja lähtevät siitä syystä, että antisemiittinen uhka heitä kohtaan on niin vaikea. Mutta nyt tässä pisteessä ollaan Ruotsissa. Etelä-Ruotsissa. Minkä tahden siitä syystä, että Tanskasta käsin, niin tullaan Etelä-Ruotsin alueelle, tullaan ja mennään. Suojelupoliisi Ruotsissa tietää, että nämä, jotka uhkaavat todella, todellisella fyysisellä kuolemalla juutalaisia Etelä-Ruotsissa, ovat etupäässä Tanskan kautta tulevia muslimeja. Ja nämä ovat sitten organisoineet oman toimintansa näiden maanalaisten 8 moskean kanssa, joiden kotipaikka on Malmön kaupungissa. Ja tältä Etelä-Ruotsin alueelta, noin Ruotsin kartta ajatellen alimmainen kolmannes Ruotsin kartan alueelta, niin tuolta alueelta juutalaisia kehotetaan nyt todellakin pohdiskelemaan, kannattaako heidän riskeerata omaa ja perheensä elämä tulevina aikoina, koska on paljon mahdollista, että henki menee. Muuttakaa Israeliin, on tämä huuto, joka nyt kuuluu Ruotsin juutalaisten keskuudessa. Ja niin kuin sanoin tässä pääsiäisen aikana Tukholmassa, juutalaiset ja myötämieliset kristityt yhdessä toistensa kanssa neuvottelevat siitä, millä tavalla kohdata tämä uusi paha Ruotsissa. Missään tapauksessa asiaan ei vaikuta se, että nykyinen valtaa pitävä poliittinen suuntaus Ruotsissa, niin kuin tiedämme, on täysin Israel-vihamielinen, joitakin pieniä poikkeuksia lukuun ottamatta, ja täysin pro se Palestiina, joka pyrkii hävittämään Israelin valtion. Mutta ei tässä kaikki. Tällaisia uutisia me voisimme ottaa esille useita, mutta mennäänpä näiden uutisten alueella vähän toisellekin rintamalle. Monet teistä, jotka katselette TV7 ohjelmia, niin ilmeisesti olette antaneet äänenne televisio 7:lle, kun heillä joku aika sitten valtakunnallisesti kysyttiin, mitä ohjelmia te katsotte kaikkein mieluiten. Siellä vieraskielisten ohjelmien joukossa oli 2 selkeästi johtavaa ohjelmaa. Yksi oli David Pawsonin opetukset ja toinen oli tämän amerikkalaisen juutalaisen helluntai-evankelista Sid Rothin ohjelma. Kuinka moni teistä tietää, mistä minä puhun. Kerran viikossa 30 minuuttia ohjelmaa, jossa Sid Roth istuu yleensä aina jonkun sellaisen vieraan kanssa televisiokameroiden edessä. Tai poikkeuksellisesti myöskin käy itse tekemässä haastattelua jossakin. Ja kohtaa ihmisiä, joilla on yliluonnollisia raportteja kerrottavana siitä, miten Jumala elää tässä ajassa, missä me elämme. Sid Roth teki, ja tämä on niin tuoretta tietoa, että tämä ei vielä tule näkymään TV7 kuvaruudussa moneen kuukauteen. Sid Roth teki tässä alkukeväästä matkan Yhdysvalloissa muutamaan sellaiseen messianisten juutalaisten, siis Jeesuksen uskovien juutalaisten synagogina seurakuntiin, joissa aivan ihmeellisiä hengenvuodatusilmiöitä on tapahtunut. Ja jännittävää oli se, että ilman että ne, jotka raportoivat sen, mitä minä nyt kerroin sinulle, ilman että nämä lainkaan tunsivat toinen toisiansa. Niin ainakin kolmesta paikasta lyhyessä ajassa on tullut erillisiä itsenäisiä raportteja, joiden sisältö on hyvin tiivistetty tähän aivan neutraalissa lähteessä julkaistuun uutiseen. An appearance by the Archangel Michael. Arkkienkeli Mikael esiintyy. No mistä joku tietää, että arkkienkeli Mikael esiintyy? Oliko Mikaelilla mahdollisesti käyntikortti? Hän sanoi, että katsokaa, tuossa minä olen. Ei. Mutta ymmärrä tämä nyt. Minä otan yhden esimerkin. Pohjois-Karolinan osavaltiossa Yhdysvalloissa on suuri messiaaninen konferenssi. Sid Roth puhuu siellä. Hän kertoo siitä, mitä Jumala on näyttänyt hänelle, siitä, mitä on tulossa Israelille, juutalaiselle maailmalla. Ja sitten jotkut toisestaan täysin tietämättömät henkilöt sillä hetkellä näkevät, miten lava on Jumalan enkelimaailman kansoittama. Siinä puhujan ympärillä taustalla on suuri joukko enkeleitä. Nämä ovat niin sanottuja tavallisia enkeleitä. Mistä sinä erotat tavallisen enkelin muista enkeleistä? Siitä, että tavallisella enkelillä ei ole siipiä. Tavallisella enkelillä ei ole siipiä. Hänet voidaan helposti kuvitella ihmiseksi, ihmisten joukkoon. Mutta sitten yhtäkkiä, kun Sid Roth puhuu Jumalan suojeluksesta, joka on tarjolla Israelille, juutalaisille näissä viimeisissä ahdingoissa, niin kohdus käy niiden ihmisten sisimmässä, jotka ovat varustetut sellaisella ilmestyksen lahjalla, että he näkevät näkymättömiä. Ymmärrän, että he istuvat erillä toisistansa. He eivät ole vierekkäin. He eivät ole niin lähellä, että he pystyvät, hei, kuule, näet sä, mitä mä näen. He ovat eri paikoissa. Suuri konferenssi. Minä kuvittelisin, että paikalla on ehkä parisen tuotta ihmistä. Joka tapauksessa enemmän kuin jokin pieni seurakuntatila on kysymyksessä. Tämä, mitä tapahtuu, on se, että yhtäkkiä näiden enkeleiden yläpuolella on suuri enkeli, jolla on siivet. Kerubeilla, arkkienkeleillä on siivet. Ja nämä, jotka näkevät tämän, niin kun sitten muistiinpanoja rinnastetaan ja Sid Roth tutkii tätä todistajien lausumien kokonaisuutta ja näin, niin huomataan, että lähes sekunnilleen samalla hetkellä niin nämä muutamat, jotka näkevät tämän enkeli-ilmestyksen kaikessa valtavuudessa, näkevät tämän valtavan metrien korkuisen keruvin, jolla on siivet. Niin nämä enkelit, kun ne näkyvät näiden hengessä, jotka tämän lahjan omistavat, niin nämä näkijät samalla hetkellä saavat kuin eteensä Raamatun sivun, joka meillä Raamatussa on Daniel 12 ja 1, jossa lukee näin. Siihen aikaan nousee Mikael, se suuri enkeliruhtinas, joka seisoo sinun kansasi lasten suojana. Ja se on oleva ahdistuksen aika, jonka kaltaista ei ole ollut, siitä saakka kuin kansoja on ollut hamaan siihen aikaan asti. Mutta siihen aikaan pelastetaan sinun kansasi kaikki, jotka ovat kirjaan kirjoitetut. Nyt muista, mitä me luimme Jeesuksen sanoina. Sillä niillä päivinä oleva ahdistuksen aika, jonka kaltaista ei ole ollut hamasta luomakunnan alusta. Ja ellei Herra lyhentäisi niitä päiviä. Mitä päiviä? Näitä ahdistuksen päiviä. Mitä muita päiviä sitten? Niitä päiviä, jolloin Mikael nousee. Katsotaan, jokaisella kansalla on suojelusenkeli. Israelilla on suojelusenkelinä itse Mikael, Jumalan arkkienkeleiden komentaja, kerubien ylimmäinen. Hän on Israelin kansan suojeluenkeli. Tämä suojeluenkeli ei noussut silloin, kun 6 miljoonaa juutalaista kulkivat holokaustin kaasukammioin. Tämä suojeluenkeli ei noussut silloin, kun meidän itärajamme toisella puolella surmattiin juutalaisia jokaisena Herran päivänä, kun ortodoksikirkkojen kellot soivat pyhää soitoansa, niin tsaarin miehet ratsastivat vedetyin miekoin juutalaisten gettoihin ja kilpailivat siitä, kuinka moni niin pitkään, kun pyhä soitto jatkuu ortodoksikirkon tornissa, kuinka moni ennättää minkä verran juutalaisia surmat. Historia nimittää sitä pogromin ajaksi. Mikael ei noussut. Mikael ei noussut 500 vuotta aikaisemmin. Kun Espanjassa pistetään liikkeelle valtaisat juutalaisvainot. Ja sitten tarjotaan näille vainotulle mahdollisuutta säilyttää henkensä, kunhan nämä juutalaiset tunnustavat Jeesuksen Jumalan poikan. Jotka tämän tekivät, jotka tämän tunnustuksen lausuivat, historia kertoo meille, papit veivät heidät kirkoissa. Neitsyt Marian, Jumalan äidin patsaiden juurelle, käskyvät heidän polvistua siihen, käskyvät heidän ympäröidä käsillänsä neitsyt Marian vaatteiden liepeitä. Ja sitten kun juutalainen on siinä ja rukoilee isä meidän rukousta, niin patsaan toisella puolella on inkvisition mies, joka työntää keihään patsaan lävitse suoraan juutalaisen sydämeen, joka on siinä polvilla rukoilemassa isä meidän rukousta. Ja kun sitten kysytään, miksi näin tapahtui, niin vastaus oli tämä, koska juutalainen on juutalainen, eikä hänen voi luottaa missään. Ei voinut luottaa siihen, että hän säilyttäisi uskonsa Jeesukseen. Niin sillä hetkellä, kun hän on uskossa ja kun hän rukoilee tuossa Jumalan äidin patsaan juurella, niin sillä hetkellä hänet täytyy lähettää taivaaseen. Mikael ei noussut. Mutta nyt, kun me olemme siinä ahdistuksen ajassa, josta Jeesus sanoo, päiviä lyhennetään, niin Mikaelin täytyy nousta. Ja Mikael on nähty nousseen. Tähän sinä voit suhtautua sitten niin kuin sinä parhaaksi näet. Minulla on tässä kädessäni 2 kuvaa. Ne ovat aika dramaattisia kuvia. Niitä nimitetään nimillä pilvi 1 ja pilvi 2. Nämä kuvat ovat Pirkanmaan taivaalta. Nämä kuvat ovat peräisin Iltasanomien arkistosta, jossa Iltasanoman lehti julkaisi nämä lukijoiden lähettäminä kuvina. Ne ovat 2 eri kuvaa 2 eri tilanteesta. Jos yhtään annamme näiden kuvien pilvisymboliikan kirkkaalla taivaalla muutoin jotakin näyttää meille, niin me näemme niissä kyllä aivan selkeästi enkelin hahmon. Mutta huomaatteko, mikä näissä enkelihahmoissa on poikkeuksellisen erikoista? Se on se, että näillä enkeleillä on mahtavat siivet. Mahtavat siivet. Ne eivät ole siis samanlaisia enkeleitä, mitä nähtiin Suomussalmella tässä vuoden alussa. Ehkä olet tietoinen näistä asioista. Pirkanmaalla, Tampereen tuntumassa, 2 toisistaan tietämätöntä henkilöä ovat kuvanneet näitä enkeleitä. Siipineen. Jos aika sallisi, niin minä kertoisin sinulle, miten myöskin Israelissa on samanlaista kerubien esimarssia, Mikaelin esimarssia todistettu. Ymmärrätkö, miten tämän tämmöistä sirpaleista kootun puheeni sisältö pyrkii liittymään tähän otsikkoon, jolla lähdimme liikkeelle. Akselilla järkkyvä maapallo. sinun lyhennetyt elinpäiväsi ja Israelin säädetyt rajat. Kuin summana yhteenvetona siitä, mitä omassa hengessäni koen, niin jätän sinulle nämä muutamat viimeiset ajatukseni. Kun otamme kantaa tällaisiin ilmiöihin, emme ole tekemisissä meidän pelastukseemme vaikuttavien asioiden kanssa. Uskot sinä tai suhtaudut kielteisesti tähän, mitä nyt olet kuullut, arvostelen jopa. Ei tämä vaikuta meidän pelastusasetelmiimme. Sinun uskosi Jeesukseen, Kristukseen, vapahtajana, syntiesi sovittajana, ratkaisee sinun taivasosasi. Mutta sinulla on mahdollisuus elää kahdella tasolla kristillistä elämää suhteessa tähän aikaan, jossa me elämme. Minä vain heitän takaisin ajatukset tuohon Genesis 1, 14 jakeeseen. Joko kosminen kello on väline, joka vain auttaa sinua laskemaan tätä ajallista aikaa, joka päättyy eräänä päivänä, kun tulevat uudet taivaat ja uusi maa. Aikaa ei enää silloin lasketa. Mutta sinulla on myöskin mahdollista realisoida ajan merkit. Ja ne ovat kaikkein dramaattisimpia silloin, kun ne ovat liikkeellä tuohon kosmisen kellokoneistoon, joka nyt on ollut kuin taustavaikuttaja siihen, mikä on järkyttänyt meidän maapalloa, lyhentänyt sinun elinpäivääsi, vanhentanut sinua, saanut sinut ehkä aivan uudella tavalla ajattelemaan, mitä se on, kun Raamattu sanoo, että maapallo on järkkyvä, huojuva akselilansa, ja mitä se on, kun Jeesus sanoo, että päiviä lyhennetään valittujen tähden. Sinä elät jompaa kumpaa tasoa. Taivaaseen pääset vaikka tästä jälkimmäisestä kosmisen kellon tasosta, aikainmerkkien kellosta, et mitään tietäisi. Tai et välittäisi. Taivaaseen pääset kuitenkin. Mutta pelottavaa on se, että jos sinä tälle kellolle olet sokea, niin sinä et ole sitten viritetty omassa hengessäsi kuulemaan, miten Jumalan pyhähenki haluaisi päivittäin ja hetkittäin ohjata sinua sillä tavalla elämään ja liikkumaan täällä elämäsi tapahtumissa. Että sinä aina olisit osana niissä Jumalan suurissa teoissa, jotka kiihtyvällä vauhdilla, ajan lyhentyessä, vievät meitä Jeesuksen Kristuksen ilmestymisen hetken. Minun valintani on tehty, minä en halua vain elää ja laskea ajallista kelloa ja miettiä, että no niin, nyt on näin monta kymmentä vuotta elämää eletty ja vielä mitenkään paljon sitä on jäljellä. Ei, minä haluan lukea ajanmerkkien kelloa. Minä haluan olla herkkä kuulemaan, mitä henki seurakunnassa puhuu siitä, miten lähellä me olemme Jeesuksen tulemista. Ja minä haluan käyttää sitä tietoa, minkä minä saan minun herrani kaikkein tärkeimmän tekemisessä, nimittäin voittaa sieluja, viedä mukanani taivaaseen niitä, jotka minä saan kuin palavat kekäleet pelastaa ennen kuin uunin luukku menee kiinni ja tulinen järvi imaisee omansa. Siksi me puhumme tällaisia asioita, siksi me elämme tällaisten asioiden kanssa. Hiljennämme sydämemme.